Otisci sa margin, o zaboravljenim ljudima, o konvencionalnom, nekonvencionalnom životu, o pravilima ponašanja, o kupovini jedne akcije, o malo o sebi, o nedovršenim razgovorima sa ljudima koji su odsutni. Govori dve tačke.
Kako da vas predstavim?
Beba Bajalski.
A ima još nešto s čime se bavite?
Ja sam komunikator, pregovarač i life coach. Znači, prvenstveno komunikator u svakoj od tih oblasti. Bilo da se bavim pregovaranjem, bilo da ljude life coachujem, zapravo učim životnim veštinama, a što znači da najčešće ih opet učim pravilnoj komunikaciji. Međusobnoj ili na poslu ili u privatnom životu. To je moj zanat. Recimo, kad su prodavali neke akcije politike, moj tata je bio već na nebo. Međutim, kasnije ja sam lepo uzela i zamolila moju advokaticu, rekao, molim te, hoćeš da mi kupiš jednu akciju politike? Rekao, ako više nema za mene kao za ćerku Riste Bajalskog iz politike, ono što mi pripada, zastarelo je, pripadalo bi mi inače. Ako nema, rekao, ja ću da je kupim. Ona ništa ne znači, jedna akcija. Ali rekao, ja sam ćerka Riste Bajalskog, ja ću da imam akciju. Rekao, tata nije stigao da dobije, ja ću da uzmem.
I uzeli ste jednu?
Uzela sam i imam jednu akciju.
Da.
E sad, o zaboravljenim ljudima, odnosno o vašem ocu. Često ste spominjali oca. Ko je bio vaš otac?
Pa često sam spominjala tatu, jer to je čovek, u stvari ne bih htela tako da kažem, jer možda nije dobro tako da kažem, da je to čovek kakvih danas nema. Prvo, ne bih htela tako da kažem, jer bi žarko želela da takvih ima danas.
Da.
Drugo, ne bih htela tako da kažem, jer najverovatnije nisam objektivna, najverovatnije ima, samo možda ih ja još neke i ne poznajem i tako. Ali moj otac je prosto uticao na mene apsolutno u svakom pogledu. I svojom čašću, i svojom nevjerojatnom hrabrošću, i tom nekom svojom otvorenošću. Istovremeno, čovjek koji je bio strašno hrabar, istovremeno vrlo blag čovjek. Znači, ništa nešto oštro, da kažemo i tako. Čovjek koji je prošao Drugi svjetski rat, koji nekako nikad nije poneo sa sobom neke ratne ožiljke da postane nedobronameran prema bilo kome. Znači, dobronameran prema svakom, bukvalno. Razume se, veliki novinar, veličanstveni novinar. I prosto jedan veliki, veliki čovek. I naravno, gospodin čovek.
Kako se zvao?
Moj otac je Rista Bajalski, čuveni dopisnik politike iz Moskve, koji je inače bio doajen celog novinarskog kora u Moskvi, ne našeg, nego svetskog. Znači, među američkim, francuskim, bilo kakvim inostranim novinarima. Znači, on je bio doajen, on je bio, kako da kažem, eto, poštovan čovek od strane cele novinarske zajednicke belosvetske. Znači, kad je trebalo za neko mišljenje pitati, za bilo kakvo političko događanje ili čak kulturno događanje u Rusiji, mog oca su zvali. Buši, dozivamo. Buši, dozi brzo. Smesta da si došao vamo. Znači, bio jednostavno jedan veliki autoritet. Između ostalog ima jedna epizoda, Sovjetski savez, Amerika, I to je bilo vrlo interesantno okupljanje, napravili su tako jedan, da kažemo, simpozijum, to bi danas nazvali telemost, recimo Rusi. Da je to bio jedan simpozijum kao američki novinari i ruski novinari i to je sve bilo zamišljeno, znači da to bude u Vašingtonu i u Njujorku i na Harvardu, znači tri mesta. I to je bilo tako zamišljeno da se oni na neki način to konfrontiraju u svojim mišljenjima. E, tad je bila jako interesantna stvar, znači Washington, New York, Harvard. I bilo je to zamišljeno, mislim, uslovno rečeno, da kažemo, kao neki vrlo uslovno rečeno dvoboj američkih i ruskih novinara, spoljnopolitičkih najpoznatijih komentatora. Znači, New York Times, Washington Post, Pravda, Izvestija, televizija, jedna televizija, druga. Brojim rečima, velika imena novinarska. Jedini čovek koji je bio pozvan sa strane, izvan Rusa i Amerikanaca, je bio jugoslovenski novinar Hrista Bajalski, moj otac. On je bio pozvan, isto kao što Jugoslavija bila neutralna, on je bio pozvan kao neutralni novinar, ali veliki izveštač. Da jednostavno na tim takozvanim dvobojima, znači on isto tako priloži jedno neutralno mišljenje velikog opet izveštača o rusko-američkim odnosima i uopšte političkim odnosima belosvetskim. I to je bila takva situacija da, na primer, to je bilo veliko poštovanje i jedne i druge strane prema našem novinaru, prema mom ocu. I tata je bio, znači, i u Njujorku i u Vašingtonu i Harvardu i bio je vrlo ovako opčinjen. Moj tata isto kao i ja voli tako i mlade ljude i sa njima, i on je meni pisao dan da ja do dan danas čuvam, hvala Bogu, to se nije izgubilo, čuvam one stare razglednice, gde mi je pisao tako, eto, kako je doživljavao te gradove i, na primjer, osobito me opčinilo kako je pisao o Harvardu, zato što opet moj tata je najviše volio ljude. I onda je govorio, kaže, ovde sam imao puno razgovora sa mladim budućim novinarima američkim koji pričaju ruski. Tata je pričao ruski, tata nije pričao engleski. I onda je govorio, kaže, ali to su vrlo interesantni razgovori, mladi ljudi, njihov stil razmišljanja. I recimo, tata je tada i pred američkim senatom nastupao kao jedini neutralni. No, oni su svaki održali po neki govor, jedna strana, druga strana. Mislim, da kažu sa te tačke gledišta koje su različite i tako dalje. I moj tata je bio jedini koji je opet imao, eto, toliko poštovanja da onda su zamolili da u američkom senatu, i kada je tata rekao ja ne govorim engleski, jer recimo ruski novinari su govorili engleski, ti koji su, ja govorim ruski i nešto malo nemačkog, onda su rekli, kako želite, gospodine Bajalski, ovde imamo fantastičnog prevodioca s ruskog, pa možda da ne biste srpski govorili, čisto eto da vas razumeju i Rusi odma, on će samo da prevodi na engleski, šta vi kažete, jer hoćete tako. I onda je tata rekao, nema problema, ja ću isto da nastupim. Tako da je to on nastupio u takvoj jednoj situaciji, da ne kažem kao neki, ni on sad tu bio kao neki sudija, nego jednostavno kao jedan veliki novinarski autoritet svetskog ranga. I recimo, nemoguće, Pepe, dođi vamo, dođi brzo. A tata, mislim, je stvarno bio veliki čovek i veliki novinar. I on je pripadao plejadi politikinih, onoj najčuvenijoj politikinoj plejadi, gde je bio Hrista Bajalski, moj otac, gde je bio Juri Gustinčić, gde je bio Saša Nenadović, gde su bili, prosto, kako da kažem, Rančić, gde su bili ljudi koji su nekako bili poznati uopšte u našoj zemlji, velika, velika novinarska imena. I oni su tada bili svi u toj plejadi tamo.
Kakav ste život vodili?
Ceo svoj život mogu da kažem da sam vodila vrlo nekonvencionalno. Znači, počevši od toga što otišla sam zbog tatinog posla u Moskvu vrlo rano, sa 14 godina, Prema tome, bilo je nekonvencionalno što sam tamo završavala školu, što sam tamo se upisivala na fakultet, studirala. Bilo je krajnje nekonvencionalno što sam se jako mlada udala, 18 godina. Bilo je vrlo nekonvencionalno to što sam kasnije u životu radila praktično uvek muške poslove. Znači, radila u firmama, obavljajući opet dužnost pregovarača, uvek glavnog pregovarača. Jer sam ja, živeći dugo u Moskvi, tako se dogodilo da sam onda pokrivala teritoriju Rusije i Uzbekistana takođe. Pa nekonvencionalno je to što radeći na tim muškim, stvarno muškim poslovima, budući praktično uvek u muškom okruženju, ja bar smatram da je krajnje nekonvencionalno što ja jako pri svemu tome volim, cenim, poštujem i uvažavam muškarce, za razliku od onih dosta često feminističkih izjava, kako eto nekako su žene ugrožene, znači, od muškaraca. Ja mislim da sam tu isto tako nestandardna, zato što apsolutno takve stvari ne potvrđujem i čak mislim suprotno.
A kad sve saberete, ono što Rusi kažu šćot, kad se povuče onaj završni
crta.
Jeste, crta. Mm-hmm. Koliko ste zadovoljni dosadašnjim načinom života tamo u Rusiji i time šta ste uradili?
Ja mogu da kažem da...
I koliko je bilo nervoznih grešaka, koliko je bilo, da li je bilo aljkavosti, koliko je bilo odgovornosti, koliko je sve to u suštini naporno bilo?
Znate kako, prvo, ja sam tip ličnosti koji je optimističan po prirodi. Znači, tip ličnosti da ja stvarno probam u svim svojim životnim koracima, događajima, susretima, poslu, znači nije bitno, znači u bilo kojoj vrsti socijalne aktivnosti.
Lupina mačak tamo izgleda.
Ne moram da idem da spasim kuće, samo sekund nastavit ću.
Izvinite.
Pepe! Pepe, dođi.
Dođi.
Ne
da
se plašiš,
ne
da bežiš, jer on ide da ga...
A gde je
Bufi? Pa Buši je
ovo. Gde?
Iza vaših leđa, od me ukapirao da vam otišao.
A tu si Buši,
zelo. I to je da mu učini.
Tebe nisi svidu.
Bra. Pepe, budi miran, da je mi treba. Znači, generalno sam optimista. Uopšte, moj pogled na život je da čovjek mora da bude jako srećan što živi i da svaki dan svog života mora da upotrebljava najbolje što je to moguće za sebe. Drugim rečima, da kažem biblijski, prosto da se raduje tom daru života od Boga i sve što je moguće dobro da proba, da primećuje, da u tome nekako uživa, da ga to inspiriše, prosto da bude zadovoljan. Koliko sam zadovoljna, recimo, periodom u Moskvi? Vrlo sam zadovoljna. Zadovoljna sam zato što prvo dobila sam fantastično obrazovanje, jedno od najboljih na svetu u Moskvi. Drugo, dobila sam fantastičnu ljubav i fantastičan brak. Do dan danas ljudi koji su gledali mene u braku u to doba kažu kako je to bilo nešto jako, jako lepo za videti zbog te harmonije koja je bila među mojim mužem i mnome. Znači, to su stvari za koje čovjek treba bude veoma srećan i veoma zadovoljan što ih je iskusio u svom životu, što ih je imao. Zadovoljna sam time što sam dublje upoznala rusku kulturu, koja je takođe hrišćanska kultura kao i naša, a isto tako što sam upoznala zapad, zato što kasniji događaji u mom životu su odredili tako da radim za zapadnjake, a u Moskvi. Zato što sam mogla da upoznam fantastično ruski mentalitet, kulturu, neke stvari koje bi trebalo kopirati od Rusa, upoznala sam zapadni mentalitet, njihove neke osobine. I najzad tako se situacija složila da sam upoznala i muslimansku zemlju koja je bila u sklopu bivšeg Sovjetskog saveza, Uzbekistan, njihovu sasvim drugačiju opet kulturu i mentalitet, gde isto tako neke stvari bi bilo vrlo korisno iskopirati. Moj fokus je uvek na tome. Sve to mi je dalo jako puno u životu, zato što mi je to dalo jedan širok pogled na svet generalno.
Što se tiče, kako se odvari?
Odvaraju se jako lepo Rusi, zato što, kao što kažem, umeju da budu džentlmeni, umeju da donesu cveće, umeju damu da izvedu, bilo da je to kafa, bilo da je to restoran, zavisi koliko ima mogućnosti finansijskih, ali kad to urade, urade to kavaljerski, a to je najbitnije od svega.
Jeste u Rusiji imali uspone i padove?
Imala sam puno, naravno, uspona i padova.
Šta tad radite?
Pa znate
šta
kako...
radite u usponu, šta radite u padu?
Pa znate kako, imala sam velike padove kad je otišao moj muž na nebo, kroz godinu dana moj otac, znači kako ja kažem, kad su otišli anđelima. I ja mislim da su to neki od najžešćih valjda padova koji ipak normalan bilo koji čovek može u životu da preživi, prebrodi. Mislim, to su stvari kad gubiš neke ljude koji te najviše vole na svetu.
I kako ste tada
znači,
renovirali
život? To je strašan pad. Pa renovirala sam život na taj način opet tim svojim velikim radom, veoma sam vredna. Moj tata me naučio mnogim sjajnim stvarima u životu i govorio je uvek, i to ja nosim kroz svoj život, uvek je govorio: bebo, rad izlači čoveka iz bilo kakvih situacija. Uvek radi. Ako uz Božju pomoć te plaćaju za tvoj rad, radi. Ako ne daj Bože dođe situacija i da te niko ne plaća, svejedno radi, besplatno radi. Zato što rad drži čoveka. Rad drži čoveka da ne degradira ni u kakvoj situaciji. Znači stvarno, onda na primjer, ne znam, američki šef je uzeo pa posle prestanka radnog odnosa, kad su zatvorili moskovski ofis, pozvao me u Ameriku u goste kući. I ja sam bila. I sva ta komunikacija osim posla svejedno je nekako izlazila i izvan granica posla, zato što sam upoznavala i žene tih ljudi i decu tih ljudi. I jednostavno oni su upoznavali, nažalost ja sam ostala bez mog muža, bez mog oca, decu nemam, tako da su oni upoznavali moje životinjice, Bušije i Pepea, na primer, ali nekako je sve to već dolazilo i na neke lične note, drugim rečima. Tako da su me pozivali jedni i drugi. A što se tiče muslimanskog sveta, ne mogu da kažem generalno, ali mogu da kažem onaj muslimanski svet koji odlično poznajem, a to je Uzbekistan i Uzbeci i tako dalje. I sad pogotovo što sam žena i pogotovo što sam bila jedina žena koja je radila i u takvom biznisu na terenu i uopšte u Uzbekistanu, znači na muslimanskom terenu. Kod muslimana ima, kod Uzbeka muslimana, znači gostoprimstvo, a to je da su recimo mene Uzbeci uzeli nakon, ne znam, 9 godina, na primjer, saradnje, i rekli: nema smisla, bebo, što ti jedino što vidiš od naše zemlje je fabrika, ministarstvo, ofisi naši, znači kancelarije, eventualno restoran gde treba te vodimo da jedeš i da opet pričamo o poslu. Prema tome, mi sad tebe zarobljujemo ovde na 3 dana i mi ćemo tebe da vozimo u Samarkand, Buharu, gradove koje ljudi iz celog sveta dolaze da vide ovako turistički, a ti radiš sa nama 9 godina i nisi videla, zato što samo radiš i ništa drugo, nisi videla što se tiče nečega iz naše to kulture, arhitekture. Oni su me vozili tamo i prvo šta znači, opet kad kažem, gostoprimstvo. Znači, to je duga vožnja i ne sjećam se sad da li je 10 sati, da li je 11 sati i tako, u svakom slučaju, znači, vozili smo se i, na primjer, oni su to sve isplanirali, oni su sa svojim prijateljima odande se dogovorili, oni su mene dovezli u kuću svojih prijatelja. Znači, oni su napravili u bašti te kuće jedan fantastičan, kako to već kod njih na istoku, onako su divani kao u tursko doba, kao kod nas u Konaku. Pa onda su oni mene stavili lepo na te divane, svi smo sedeli onako sa nogicama polu ležeći, polu sedeći i to. Pa su napravili fantastičan sto, pa su napravili neka fantastična jela. Za njih je ugostiti čoveka, onako naprave maltene 20 i više raznih jela. Drugim rečima, ulože veliki trud u to. I onda, na primer, je to bilo onako odmereno. Znači, odmereno se priča, polako, ne juri se, ne žuri se. Onda se tu pojede, onda se tu razgovara, onda ponovo, znači ima tako neka, nešto što je lepo, čovjek se oseti ugošćen i čovjek se oseti dobrodošao. Samo svog mačka da se jede.
A slob?
Pošto on neće da nam da da. Generalno pravilo mi u kući takođe da nikada, ni po kući se ne hoda zapušteno. Znači, moj muž kad je bio živ i posle toga, znači, zna se, može da se ide raskomoćeno, naravno, ne moramo sad da idemo u štikla, zapravo glupo je. Ali jednostavno, da se ide pristojno i po kući. To je između ostalog jedan od načina kako da i brak izgleda lepo između dvoje ljudi. To su, na primjer, neke stvari koje ja, pošto kad sam rekla ko sam ja, Beba Bajalski, u prvom redu ja sam starograđanka, ja sam beograđanka i ono što zovu starograđanka. I znači, jednostavno tu postoje to takve neke stvari koje se poštuju u kući o kojima pričam. Onda, na primer, šta je kod mene u kući obavezno? Obavezno je da se ipak uvek ima neka hrana. Zato što nekako ne mora da bude ne znam šta, ono, znate sad, tri svinjska buta tamo, ne znam, u zamrzivaču i tako, ne. Ali da se ima neka hrana. Znači, ako treba, ne znam, ili da se na brzinu ispeče neko pile, makar i u 12 noću. Zašto? Zato što i moj tata, i moj muž, i ja smo večito dolazili sa službenih putova i u 3 noću, i leteli u 2 noću i tako dalje. To je, s drugim rečima, ono što ste u početku pitali, nestandardni život, da. Non stop. I onda, na primjer, zbog toga je kod mene pravilo, mora neka hrana da se ima. Zbog toga je, na primjer, to kod mene zakon. Tako da, na primjer, čak i moji omladinci dragi koji tu sa mnom sarađuju, evo kad pišem knjigu, kad pripremam drugu, kad članak pripremam i na sajtu svom radim i tako, svi mi oni pomažu, oni recimo to znaju i bez da ja pitam, što je fenomenalno. Ja recimo idem na put i vraćam se i ništa nisam rekla. A recimo moji omiljeni omladinci, uglavnom, znači, moja nađica koja je omiljena, baš moja i pomoćnica i tako jedno divno omiljeno biće za mene. Znači, oni najčešće kod mene spavaju sa mališanima, ostaju tako najčešće ona. Znači, onda sam ja bila jako prijatno ovako, bilo mi je strahovito prijatno kad sam se vratila tako s nekog puta, ništa nisam rekla. Da je ona lepo otišla i kupila neku hranu. Ispremila svejedno neku hranu, neku salatu, nešto. Da kad ja dođem sa tog puta, znači da to ima. Da. Zato što svi znaju da jednostavno kod mene je to tako zakon, mora nešto da ima. Jer eto, ide se na teren, ide se, ne zna se kad šta. I to tako funkcioniše. Tako da to jesu neka, ovako da kažem, pravila. I mnogo je lepo kad, na primer, i školska drugarica ti ostane. Na primer, eto, Vesna Andrejević ili recimo u današnje vreme Vesna Samolov, udata. Znači, tu je prekrasno. Mi smo dorčolke i dalje smo dorčolke i dalje smo, kako se kaže, kad ona dođe do mene ili ja do nje ili tako je to. Pa ko domaćinski sednemo, pijemo kafičicu, dignemo nogice na divanče, znate, onako neusiljeno. Znate, uvek se ja vratim, nisam pitala nju kakav osjećaj ona ima, ali uvek se ja vratim osjećaj kao da smo devojčurci. To je divno, to je divno kad u principu, eto, ona, na primjer, za razliku od mene ima dve odrasle ćerke koje su fantastično studirale, rade, prepametne devojke i sve to i tako dalje. Ali, na primjer, odjedno, mislim, mi se samo pretvorimo u te neke devojčurke, znači, znate, mislim, moraš takvog čoveka i da voliš i da ga poštuješ za taj osjećaj što ti da kad dođe, kad piješ kafu i kad se ti osjetiš kao devojčurak sa njom. Divno. Onda, moram da priznam da, na primjer, na mene ostavljaju utisak moji omladinci, kako ih ja zovem. Znači, mi imamo sad naše male tradicije, na primjer, da sednemo u moja kola i da odemo kada je lepo vreme, koji put, tako je to, na izletko. I onda da, ne znam, pojedemo neku jagnjetinicu, tako ima nekih salaša, ja volim recimo te naše opet etno salaše, mislim takve neke etno restorančiće za izlete, meni je to perfektno, čovjek nekako dođe i pojede tu neku domaću našu opet hranu, ja mnogo volim našu hranu i ne znam, neku sarmu i pojede tamo nešto fino onako, opusti se i onda je mnogo zanimljivo što mi razmenjujemo misli. I sad mi razmenjujemo misli o džihadizmu, o, ne znam, politici, ali onako o belosvetskoj politici.
Nego, šta si htio pitati? Jel vam je bitno da budete neki put sami sa sobom?
Se sad kad ste rekli, da li mi fali vreme da budem sam?
Da.
Znači da, ja sam vrlo komunikativan čovjek, ja stvarno volim ljude. Meni su ljudi istinski zanimljivi, stvarno. Meni čovjek zanimljiv. Ja kad pričam sa čovjekom, on je meni zanimljiv. I to, znate, ne samo ovaj moj profesor ili moj poslovni partner ili moj ovaj onaj prijatelj. Ja sedem kod taksista, meni je super zanimljivo s njim da pričam, dok on negde vozi. Mislim, ima jako tu pametnih ljudi, čuješ razne stvari i tako. Međutim, recimo, meni se događalo u mojej karijeri da sam imala toliko puno pregovora i toliko puno letova i svega toga, da mi se nekad događalo da dođe do iscrpljenja i da ja hoću samo dva dana da budem sama.
Eto.
I događalo mi se da jednostavno hoću ta dva dana da čitam, da, ne znam, dišem vazduh, da sednem u kola, da odem bukvalno negde malo dalje sama tamo, da eto, gledam reku. Volim da gledam reku, volim da gledam našu Savu, Dunav, to volim. Prosto mi prija kad gledam. Ali, događalo mi se to tako da hoću da odem da imam neko vreme za sebe. Znači, kad smo bili, dok je moj muž bio na ovoj zemlji, znači, kao prvo, ja sam se trudila njemu da dam neko vreme za sebe. I recimo, znala bih da mu kažem, ajde ti odleti na skijanje jedno 5 dana unapred, pa ti tamo skijaj, doći ću ja kroz 5 dana. Zato što time sam obezbeđivala nekako i on da ima neko svoje vreme. Kad nema mene non stop tu. Ali i ja da imam neko svoje vreme. I jednostavno da ovaj, posle toga kad se mi nađemo, da to bude onako još potpunije. Zato što on je na skijanju nešto doživeo, ja sam tu neke observacije imala. Pa mi pričamo odjednom sveže, nekako onako friško, što bi se reklo. Znači, to recimo u braku, ja mislim da je važno da ljudi daju jedan drugom neko vreme za sebe.
Tada se dešavalo tada da dovršavate u stvari sami sa sobom nedovršene razgovore sa mužem i ocem?
Da. Da. To je jako dobro pitanje i to mi se događalo i nećete verovati, ali meni se i danas događa da dovršavam neke te razgovore i sa tatom i sa mužem, da, onda i ja tražim ohrabrenje.
Govorila je. Kako da vas predstavim?
Beba Bajalski.
Ima još nešto s čime se bavite?
Ja sam komunikator, pregovarač i life coach.
Emisiju radio Bojan Lazović.